Arratsaldeko 6ak eta ia 19 minutu Saharako aurrak Euskal Herrira ekartzeko oporrak bakean ekimenak agerraldi egin du gaurko izean zera ohartarazteko, ba urtengo udan Saharako aurrak hartzeko behar dituzten 130 familietatik erdiak baino ez dituztela lortu aurreneko deialdian eta apirila erdialdera arte luzatu dute familiak lortzeko epea. Eli Izagirre da oporrak bakean ekimeneko kidea. Arratsaldeon deizula Eli.
Kaixo, arratsaldeon.
Ekimena ezagutzen ez duenarentzat zer da oporrak bakean?
Ba, RSRS ezateko, Sahara errefusatu kanpamendutatik eta horritako 10 eta 12 urte bitarteko neskamutilak bi hilabetez harreran euren etxeetan izatea.
Noiz nola eta zer helbururekin sortu zen?
Bueno, Euskadi mailan orain dela 32 urte etorri izan lehenengo aur Sahara taldea, baino esperientzia honen lehenengo urteak 79ko urteetara atzeratu behar dira, urte asko dira martxan jarri behar izan zutela, eta batez ere supervivientzia moduan sortu behar izan zuten programa, azken finean errefstu kanpamenduetan udaran egiten duen temperatura ikaragarri altua delako, eta 78ko udaran aur asko hiltzirenez, programa martxan jarri behar izan zuten babesa eskatuz, eta pixkanaka lurralde gehiagotara zabaldu zen, eta 86an gurera iritsi ziren.
130 familia lortu nahi izan dituzten aurten, eta gaur-gaurkoz erdia lortu duzuek, eskatuta zaudete?
Bai, kezkagarria da, urtero gure helburua izaten dalako programa martxan jarri behar dan momentutik, ba gutxinez aurreko udaran gurean izandako aur kopuru berdina ekartzea. Aurtengorako kopuru hori jetxi behar izan genuen, eta ba gure helburua finkatu genuen gutxienez bi hegaldi loiun, bi hegazkin osatzea edo loiun
biak betetzea.
Betetzea, eta alata guztiz ere ez dugu helburu hori bete. Eta bueno, kanpaina martxoak 31an bukatu zen, baino 75 familiren beharrean gaude.
Eta zergatik gertatu dela uste duzu, Eli?
Baia ez dakigula. Asko gure esanetan askotan krisiari heltzen diogu, baina iruditzen zaigu ere, gure gizartean edo gure egunerokoan aldaketa handia egondala, zaila suertatzen da, bi hilabete horietan aurru bat etxean sartzeko familia antolatzea, ez? Lanetako ordutegia delako, edo, oporretan kanpora, estatutik kanpora juteko nahia izaten degulako, orduan gauza desberdinak tarteko, atzera egiten digu familian pertsona bat gehiago sartzeak.
Gertatzen da askotan, eta gizakia ere horrelakoa da, ez? Azken unean egiten ditugula askotan gauzak, aurreko urteetan alako zailtasunik izan duzu, edo urtero gertatzen da, edo?
Egia da, urtengo erronka, azken urtetako erronkarik handiena izan dela. Aurrak 12 urte bitarteko aukera izaten dutelako, 12 urterekin bukatzen dutelako prozesua, eta iazko udaran 12 urte betetako aur kopuru handia zelako, eta erronka hori ikusita, familia asko behar genitun, eta asko eta askok informazio eske deitu dute, baina ez dute azkeneko pauso hori eman aurrera jarraitzeko. Iruditzen zaigu ere askotan udara oraindik urruti dagola eta oraindik hilabete asko falta diala, baina guretzako garrantzitsua da orain apuntatzea, orain izena ematea eta orain animatzea, azken finean programa honek prozesu luzea daramalako, agiri desente egin behar dialako, dena gure eskutan gelditzen da, apuntatzen da jendeak ezer gutxi egin behar du antolakuntza aldetik. Baino guretzako hemendik ekaina bitarte oraindik lan asko gelditzen da eta horregaitikan epe hauek, ezta? Naiz eta udara urruti egon, guk esaten dugu azken finean bakarrik bi hilabete falta diala eta aurrentzako bisadoak eta beste hainbat gauza antolatu behar diala. Orduan, lehenbailehen lortu behar ditugu beharrezko familia horiek.
Zer ezaugarritako familiak eskatzen dituzue?
Ba, ez daukagu perfil berezirik. Azken finean, elkartasuna eta gogoa izatea da gure eskaera. Perfil ugarietako familiak parte hartu dute urte guzti hauetan, adin beretsuko seme-alabekin, seme-alabei gabe, gazteak, elusogoa, jubilatuak, askotan, bikotea lanera jun eta aurra udalekuetan utzi dutenak, azken zinean gaur egun txoko ugarietan aurkitzen dira goizetako udalekuak edo arratsaldetakoak, aukera handia da. Baina antolaketa da, antolatu beharra da aukera.
Aipatu duzu aurrez ere, sufritu behar izaten dituzten temperatura altu hoiek, zer bestelako onura dakarkie uda Euskal Herrian pasatzea kume hauei?
Nik definituko nuke programa hau osasuna berreskuratzeko programa dela. Udan 60 gradutik gorako temperatura jasaten nahi dira azkeneko urte hauetan, eta horrez gain, honea etorri, 5 otorduen ondorioz ondo elikatu, izan dezaketen anemia hori kendu, mediku errebisioak pasa, belarritan izan ditzazketen tapoiak kendu, edo betaurreko batzu jantzi, beste gauza desberdinak ikusi, ez? Paisai desberdin bat ezagutu, kultura desberdin bat ezagutu, hizkuntzak, orduan osasuna eta hizkuntzaren arteko programa da, ez? Ta honek ere, beraien herriaren alde edo beraien herriaren kausaren alde aurre egingo duten kideak ere topatzen dituzte. Azken finean aurrak aurra etxera ekarri eta interesa piztutu zaigu, zergaitik, nola, azken finean aurra ezagutu, beraien familia ezagutu eta nahi gabe ere, herriarekiko ere, elkartasun hori sortu zaigulako, ez? Orduan, helburu desberdinak betetzen ditu programa honek.
Eta hemengo familientzat zer nolako esperientzia izaten da?
Beti esaten dugu azken finean apuntatzen gean guztiok, nire kasu ere aspaldi izan zen hori, baino egiten degula etortzen den horren alde. Eta ez gea konturatzen hemen bizi gean entzat ere, beste gauza desberdin bat ikasten degula, eta adibidez seme-alabak etxean daudenak konpartitzeko beste puntu bat izaten dutela, baina helduentzat ere ikasketa handia dela. Eta gero konturatzen gea, pentsatzen genuen aurrorentzako onura izango zala, baina guretzako onura handiagoa izan dela.
75, 80 familia falta dituzuela aipatu dugu, nola jarri behar da zuekin harremanetan?
Interneten oporra bakean programa jarrita, informazioa asko topatu daiteke, eta bestela oporra bakean @gmail.comera e-mail bat idatzi, edo eta 696-01-6-6 telefonora deitu, Zahara Herriaren aldeko elkartetara, txoko guztietan, herri guztietan dauden elkartetara gerturatu, edo taudaletxe guztietako gizarte zerbitzutara gerturatu, eta bertan informazioa eskatzea. Meretzako garrantzitsuna gutxienez informazioa eskatzea, eta aukera ezberdinen inguruan informazioa eskatzea da.
Zer, esango zenieke, azken urrats hori ematea falta duten horiei?
Animatzeko, azken finien bi labete besterik ez diala, eta gutxienez aurten parte hartzeko. Guk ez dugu eskatzen epe luzerako familiak, aurten udararako familiak bakarrik eskatzen ditugu, eta horrek bi helburu ditulako, batetikan iruditzen zaigulako datorren urtean auskalo gutako bakoitzaren egongo dan, eta bestetikan espero dugulako programa hau martxan jarriko dan azkeneko urtea izango dela, eta datorren urterako familirik beharrez izatea, eta gu geu Mendebaldeko Saharetako ondartzan oporrak pasatzeko aukera izatea, eta hortaz bakarrikan bi labete diala, eta animatzeko, eta gutxinez galdetzeko, eta aukerak ikusteko.
Tira, Eli Izagirre, oporrak bakean ekimeneko kidea, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, eta aia ba, 130 familia hoiek lortzeko helburua gauzatzen duzuen.
Zuei, mi esker.